Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
I den sidste time af dagens program skal vi se fremad. Inden jul, der så vi tilbage på året, der var gået. Vi gjorde det i yderst kapabel selskab med et par af vores værter her på kanalen. I dag har vi endnu en gang fået besøg af Thomas Schumann fra Tysklands programmet Genau.
Godmorgen.
Godmorgen, Thomas. Vi har også Nina Bendiksen fra Klimatosset med.
Godmorgen.
Og så har vi Tine Toft med fra EU-programmet Lobbyland til at tale EU. Godmorgen, Tine.
Godmorgen.
I fællesskab skal vi se på, hvad der er værd at se nærmere på det næste års tid inden for jeres programmers regi. I hvert fald, når vi står her 5. januar. Det skulle overraske meget, hvis ikke der kommer noget ind fra højre i løbet af året. Lad os begynde med dig, Nina Bendiksen, vært på Klimatosset her på kanalen. Sidst der nåede vi lige at runde Australien, og det er bestemt ikke blevet mindre relevant eller mindre synligt i vores nyhedsstrøm. Hvordan står det til dernede, og hvor længe forventer vi, at det kommer til at fylde noget?
Jamen, nu hørte vi jo lige, at der er køligere vejr på vej, gudskelov, men det ændrer ikke på, at de er i deres tidlige sommer. Så at det bliver varmere igen i Australien, det kan vi godt forvente, og dermed er risikoen for yderligere naturbrande selvfølgelig voksende. Og derudover så har de jo deres premierminister, Scott Morrison, som... Hvis man har fulgt lidt med i medierne her de seneste dage, så har han altså været ude i noget af et stormvejr. Han har været ude og vise sin støtte, og den støtte, det var så i form af et håndtryk, hvilket ikke blev taget særlig godt imod, fordi der har været brug for både vand og mad, og så selvfølgelig en eller anden form for indsats, som så kom her for nylig, hvor han så satte militæret ind også. Så spørgsmålet er, om han sådan... med på baggrund af den sidste indsats her, har kunne ligesom løfte folkestøtten igen. Men der har været enormt meget, også virale videoer af folk, der vender ham ryggen og ikke vil give ham hånden, kalder ham en idiot, og på den måde, så kan man sige, at regeringen dernede har nogle problemer, også fordi, at den Scott Morrison offentligt eller officielt har sagt, at de kommer ikke til at ændre deres klimapolitik på grund af de her naturbrande, for det er noget, der sker hvert år og har ikke noget med klimaforandringerne at gøre. Det giver altså lidt, kan man sige, rod i systemet dernede.
Og vi talte også sidst inden nytår om det her COP25-møde, som ikke rigtig bar noget frugt. De her meget omfattende skovbrande i Australien, i hvor høj grad bliver det et flag som hvad hedder det, klimaforandringsentusiast, eller sådan, dem, der er engageret i klimaforandringer og ønsker, at der skal ske noget handling, i hvor høj grad vil det blive noget, de nu kan holde frem og sige, se her, vi er nødt til at gøre noget?
Jamen, det gør de jo allerede. Problemet, kan man sige, er, at det... Altså, nej, den gode nyhed, hvis jeg starter der, det er, at der vil sandsynligvis komme flere til den kamp, om man vil, eller støtte, på grund af de her meget, meget iøjenfaldende katastrofer, der sker lige i øjeblikket. Men eftersom, at der ikke er sket noget endnu, så kan man nok ikke forvente, at det bare lige vender, bare fordi, at katastrofen fortsætter. Det er en meget stor kul- og gasnation, Australien, så det er ikke sådan... fordi man forventer, at de bare lige indser det her fra den ene dag til den anden, og så siger, kom, vi laver lige om på hele nationens økonomi og finder på noget andet. Så der skal nok lidt mere til. Det er ingen tvivl om, at det kommer til at være i højsædet, når man snakker klima, også klimaaktioner i 2020.
Og hvis vi så ser frem mod 2020 og slipper Australien et øjeblik, så bliver det spændende at se, Nina Bendiksen, hvad der sker på elbilsområdet.
Ja, altså jeg ved utrolig lidt om biler og elbiler også. Det vil jeg gerne lige starte med at sige. Men man kan jo se, at der sker rigtig meget, ikke mindst i EU-regi, hvor man... Altså, vi har set en Margrethe Vestager, vores egen Margrethe Vestager, har ligesom givet grønt lys til, at der kan blive givet støtte til batteriproduktion i Europa. Og på den måde, så kan vi hive vores elbilbatterier, produktionen af dem, ind i tættere på os, i stedet for at købe fra Kina osv. Så der bliver sat en ekstra indsats ind der. Og så ser vi også en... jeg ved ikke, om jeg laver et fint link over til Thomas nu, men altså, så ser vi også en Merkel, som arbejder på at få flere elstandere og så videre. Og det sker altså også i Danmark. Der er ingen tvivl om, at vi ser rigtig stor fremgang inden for elbilproduktion og elstandere, og at jeg tror, det er i år eller næste år, eller deromkring, så har vi altså en tredobling af elbilvariationer, så der er også meget at vælge mellem snart.
Og du havde helt ret, Nina, det var en fremragende overgang til Thomas, for når man har sagt biler, så siger man også ofte Tyskland.
Ja, jamen det er jo sjovt at se her i løbet af året, eller i løbet af 2019, der har Volkswagen jo sagt, at de vil gå helt over til elbiler fuldstændig, og er startet på produktionen af en ny Volkswagen. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad den Volkswagen hedder. Jeg kan ikke huske, om det er noget i3, eller så er det en anden Volkswagen. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men i hvert fald sådan en bil, der minder rigtig meget om de andre Volkswagen-biler, men som er elektrisk. Og de siger simpelthen, altså de hoppede helt med på den her bølge om at skulle omstille sig til. I Tyskland, der har man jo så også fået Tesla. De har besluttet sig for at vil lave en af de her nye gigafactories, de laver rundt om i verden. Det vil de lave ved Berlin, og skal ligesom også på den måde være med til at lave elbiler til det europæiske marked. Så tror jeg, det der med ladestanderne, jeg kan ikke huske, om det er 1 eller 3 millioner ladestander, man har forpligtet sig på, at man vil bygge i Tyskland.
Så jeg har hørt det en, men okay. Lad os håbe på 3.
Ja, ja. Der bliver i hvert fald sat noget i gang, lader det til.
Og Nina Bendixen, den her overgang, nu har du deklareret, at du ikke ved meget om elbiler, så må du endelig bare sige fra, hvis jeg spørger for indgående her. Men den her overgang til elbiler, der er jo både en sindelagsændring i verdens befolkning, og der er jo altså også noget teknologisk omlægning og nogle arbejdspladser, der skal flyttes rundt. Måske forsvinder der jobs. Det kunne være et argument for kritikerne i hvert fald. Hvor står, hvis vi lige tager pulsen på elbiler i 2020 her, hvor vi står 5. januar, hvordan ser det ud? Ser det godt ud? Ser det skidt ud? Kommer det til at være i nærheden af prismæssigt, lademæssigt osv. osv.?
Det eneste, jeg har sådan kunne sætte mig ind i her forholdsvis kort tid, det er, at i år, altså det var meningen, at afgiften på elbiler skulle stige i 2020. Det fandt man så ud af i december lige at trække i land igen. Så derfor så har jeg også en forventning om, at lige præcis 2020, der kunne man godt se en stigning af køb af elbiler. I forhold til, hvornår de der standarder bliver udvidet, hvor langt man kan køre og sådan noget, det har jeg ikke sat mig godt nok ind i, men jeg har en meget sød historie i forhold til det der med at sindelagsændring, som du siger. Vi har en premiere i år på en ny James Bond-film, som kommer, jeg tror det er marts eller april. Og det er jo alle bevidst, at James Bond kører i nogle ret fancy biler, ret hurtige biler. Og det er sådan, at lige præcis James Bonds bil var det blevet lagt op til, at han skulle køre en elbil her i den nye film. Undervejs i den proces, der har man så tænkt, kan James Bonds brand ligesom tåle at være elbil? Altså, kan han tåle at køre en elbil? Så har man så i mellemtiden fundet ud af, vi skruer lidt ned for det, og så giver vi ham en hybrid i stedet for. Så det er lidt ærgerligt, at de ikke gik all in, men nu skal han altså køre en Aston Martin hybridbil her i den næste film.
Og det er jo trods alt noget. Tine Toft?
Jamen, det er bare, nu taler jeg om sindelagsændring. Altså, er det også derfor, Volkswagen gør det, Thomas? Fordi, altså, nu har de bare ikke gjort det i vildt lang tid. Så kommer Tesla, og så pludselig så er de sådan, vi skal også have nogle elbiler, efter de har været ude i den der kæmpe krise, hvor de havde snydt med, hvor meget de udledte. Altså, det virker lidt mere som om, de sådan ryggen mod en mur, end som noget, de egentlig har satset på i tid.
Jamen, jeg tror helt klart, at Volkswagen, de føler, at altså, de har haft røven på komedie længe, ikke? På grund af den der dieselskandale.
Ja.
Og de kan jo også godt se, hvad der sker nu. Altså, der bliver også lagt op til, at man skal forbyde diesel i forskellige tyske byer. Sådan, det er jo en del kommunalpolitikere, som er ret opsat på, ikke? Og der er vist også nogle lande og sådan noget, som rundt omkring i Europa, som overvejer det her med at fuldstændig forbyde og udfase diesel, ikke?
Ja, det vil vores Dan Jørgensen jo gerne fra et eller andet punkt, og det må han faktisk ikke for EU-reglerne. Det kan vi måske komme ind på, men der er der lande, der gerne vil det.
Men man kan sige, at den tyske bilindustri i det hele taget har jo været fodslæbende i det her, og man, altså, der er mange arbejdspladser også, som afhænger af at bygge forbrændingsmotorer, ikke? Altså andre virksomheder end de store bilfabrikanter, sådan som Bosch for eksempel, ikke? Altså leverer komponenter til de tyske biler, og derfor så, altså, der er en stor udfordring med, de arbejdspladser, der er forbundet med det, som nu skal omstilles til at lave batterier i stedet for.
Hvad er det, Thomas, for et humør, som nogen som Volkswagen går til den her opgave med? Er det sådan, vi skal gøre en forskel, vi skal trykke grænsen for at udforske, hvad vores teknologi kan? Det er det, vi altid har gjort i bilindustrien. Vi bliver bedre, vi bliver hurtigere, vi bliver mere holdbare. Eller er det lidt, når jeg beder min 6-årige om at rydde op på værelset, sådan lidt slæbende fødder, sådan, okay.
Ej, jeg vil sige, den entusiasme, som Herbert Dies, der er, bestyrelsesformand, mener nok, han er i Volkswagen. Altså, det er med fuld engagement, og han mener simpelthen, det er fremtiden. Og det var meget sjovt, de havde den her prisuddeling i her sidst på året i 2019, hvor det var Tesla, der vandt den bedste middelklasse bil eller sådan noget, ikke? Og hvor at Elon Musk og Herbert Dies, de var på scenen sammen for at tale om det her med, at nu er det en Tesla, der havde vundet, og han annoncerede også på det tidspunkt, Elon Musk, at de ville lave den her fabrik. Og der siger Herbert Dies også, at Tesla, de har rykket noget her, og også fået os til at få øjnene op for, at hvad skal man sige, elbilteknologien, det er simpelthen vejen frem.
Der er Volkswagen bare sådan lidt ligesom en James Bond-film. Bare lidt svær ryg.
Og Nina Bendiksen, hvor meget, hvis vi lige sådan, hvis vi skal se på, ikke kun elbiler, men mere generelt, hvor meget af det, vi ser fra virksomheder, er et reelt ønske om forandring, og hvor meget er et ønske om at blive opfattet som nogle af dem, der gerne vil være med til at forandre? Altså lidt den her CSR-finte med, vi vil gerne virke, som om vi gør en forskel, men måske lever vi ikke helt op til det sådan i vores allerinderste.
Jeg tror, at det går meget godt hånd i hånd. Jeg tror oprigtigt, at de fleste gerne vil være med til at gøre en forandring, men der er ikke nogen, der gør det sådan, hvis ikke der er lidt økonomi i det også. Det vil i hvert fald være den fornuftige at gøre, så man tænker de to ting sammen. Der er nok et par brødne kar indimellem, som kun tænker i i indkomst og økonomi. Men jeg tror altså, at der er i hvert fald i danske virksomheder et reelt ønske om, at det her det skal fungere. Vi ser det faktisk ser vi en meget stor fremgang i både i form af kommunikationen omkring klima i de store danske industri og erhvervsliv osv. Og virksomheder. Og der popper flere og flere af de her lidt mindre virksomheder op, som gør et eller andet. Om det så er inden for klimakompensation, eller om det er, nu kan du købe en eller anden ting, som kan nedbrydes i naturen, eller hvad det nu er. Der kommer hele tiden nye små virksomheder, som kan et eller andet spændende. Men om hvem der sådan lige vil klimaet det bedste i forhold til deres egen indkomst, det kan jeg desværre ikke sige så meget om.
Så det går meget fint hånd i hånd der med, at der også er en god historie at fortælle om sit brand eller sit produkt osv.
Ja, det kan man sige. Og der er også kommet de her FN's 17 verdensmål, og det er det, der er sådan udfordringen med dem. Jeg synes jo, de er fantastiske. Man tapper ligesom ned i noget, der kun er godt. Det er en god historie lige meget, hvilket et af de 17 verdensmål, du fortæller, at din virksomhed vil arbejde for. Så det, uanset hvad, så er der ikke nogen, der kan argumentere imod, at det er en god idé, at du vil gå ind for og bedre drikkevand, eller stop sult, eller noget af den stil.
Vi iler videre til, hvad vi ellers skal holde øje med i 2020. Der skal nemlig forhandles klimalov i regeringen til foråret.
Mm. Det er spændende, synes jeg. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at nu har vi en vi har fået partierne til at blive enige om, at der skal laves en klimalov, og som jeg i hvert fald har kunne finde ud af, så har de bondlagt sig på en hel del ting allerede, men der er ikke noget indhold som sådan, og det er det, der skal forhandles her i foråret. Og man kan jo blive sådan lidt bekymret for, om de nu kan mødes, fordi vi ved, hvor svært det bare kan være at lave en finanslov eller bare sætte en regering sammen. Så på samme måde, så bliver det her også en udfordring. Og jeg har i mit eget program noget, der hedder Klimapanelet, og hver gang jeg har taget det her emne op, og vi skal diskutere om hvorvidt, at de kommer frem til en løsning, og hvornår, så har alle ment, at det her, det tager ikke. Jeg spurgte, hvor mange dage kommer det her til at tage? Så grinte folk, fordi det kommer ikke til at tage dage, det kommer til at tage måneder, før at vi får en klimalov på plads. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi at man kan sige meget, men statsministeren, Mette Frederiksen, har jo ikke ligefrem i sin nytårstale lagt meget, meget vægt på, at det er det, vi skal snakke om i år.
Tine Toft?
Ja, jeg har et spørgsmål til det her, fordi at der er virkelig blevet talt meget om, også i internationale medier, at det her det er den mest ambitiøse klimalov nærmest i verden, og det har virkelig ikke skortet på roser til os selv. Men noget af det, der har manglet lidt, det er, hvad koster det? Altså, hvor meget ved vi om det nu, udover jeg har kunnet læse mig til, at der har været nogle dokumenter, som Folketinget faktisk ikke har fået, da de vedtog det?
Ja, jeg aner heller ikke, de der dokumenter, de er jo ikke offentlige. Der er jo meget af kritikken går jo også på, at selve økonomien ikke er blevet offentliggjort, at de ikke viser nogle tal overhovedet. Så er der nogen, der
jamen,
siger...
er det ikke vildt?
Jo. Altså.
Dan Jørgensen, hvis du lytter med, du kan lige sende dem ind på en MMS.
Ja, tak.
1424 R4 mellemrum.
Ja, altså, og dermed også en opfordring til journalister om bare lige at blive ved med at spørge, ikke? Fordi det, selvfølgelig kan jeg godt se, at man skal heller ikke lægge et budget frem, før at du er sikker på, at nogle andre... det kan være, at der er nogle andre ting, der skal vedtages, før at noget giver mening og så videre, ikke? At der kan godt være nogle årsager til, at man ikke lægger et færdigt budget frem, når nu eller dokumenter frem, som måske kan ændres inden, at det... Ja, sådan så man ikke ændrer folkestemningen, kan man sige. Der kan godt være nogle idéer i det. Men jeg synes stadig, at det er problematisk, at vi intet ved. Men jeg håber virkelig, at vi ret hurtigt får indblik i det, fordi nu nærmer vi os foråret trods alt, og der skal i gang i de her forhandlinger, så må der komme nogle tal frem meget snart.
Men det er vel også en sprængfarlig forhandling, ikke? Fordi man har de her 70% og så videre, der lover godt for fremtiden, og vi har haft det her klimavalg sidste år, hvor der jo også er lovet nogle ting, og så skal der også rent faktisk besluttes noget, og der skal gøres nogle ting, som måske gør ondt på privatøkonomien eller på erhvervet, eller hvad det nu måtte være, og man vil have en opposition, som givetvis vil stå klar til enten at sige, det tager for lang tid, kan I ikke blive enige, eller det bliver for dyrt, der omkostningerne bliver for store. Og når Mette Frederiksen siger, at hun er børnenes statsminister, så handler det vel ikke kun om tvangsanbringelser, men også klodens fremtid, kunne man måske få anledes til at tro. Det kan i hvert fald være, at de klimaforhandlinger vil vise det. Hvad er der på spil?
Jamen, jeg tror, at du har ret i, at det er meget strategisk fra regeringens side, at Mette Frederiksen ligesom godt nok lægger vægt på, at det handler om bortadoption, men man kan jo altid lige tviste og sige, nå ja, men det handler også om klimaet og deres fremtid. Så man kan på en eller anden måde sagtens snide den ind senere hen, selvom at det ikke var det, der var fokus på. Det er sådan, at Mette Frederiksen har lidt, synes jeg, skubbet sig selv op i et hjørne, eller du ved, hvis man vasker gulv og kommer til at starte ved døren. Og så sidder hun der nu og har sagt, at nu må den her klimalov ikke hverken gå ud over arbejdspladser, tror jeg selv, du lige nævnte. Det må heller ikke skabe ulighed, og så, som hun siger, det må heller ikke gøre det besværligt at bo på landet. Så der er sådan tre ret specifikke krav, som gør, at det kan blive svært at komme i mål, fordi der er altså nogle partier i hvert fald, der vil ønske, at det her... Der er snak om afgifter, for eksempel, og det er der jo ingen tvivl om. Det kan skabe noget ulighed, fordi så er det kun de rige, der har råd til at flyve eller spise kød, eller hvad det nu er, man vil have afgifter på. Der er mange sådan problematikker, som jeg har svært ved at se, hvordan de skal mødes lige præcis på de... de udfordringer der, og så er der nogle af de andre partier, som har nogle andre krav i forhold til, hvad det ikke må koste.
Thomas Schumann?
Ja, jamen, jeg havde også et spørgsmål, og det var faktisk i forhold til de andre partier, fordi var det ikke sådan, at det var nærmest alle partier, undtagen var det Nye Borgerlige, som var med omkring den aftale, som Dan Jørgensen fik lavet? Altså, jeg tænker bare, hvor svært bliver det egentlig for andre partier, og hvad skulle man sige, stille sig imod noget ny lovgivning på det område?
Ja, det bliver ret svært. Og i øvrigt var det også, så vidt jeg ved, Liberal Alliance trak sig også lidt for den der med de 70%. Man kan sige, jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre. Jeg er ret spændt på det også. Men de andre, de har jo allerede lagt sig fast på, at det skal handle meget om energipolitik, i hvert fald det er regeringens udspil. Det skal handle meget om energi, og hvordan vi, og alt det her med vindenergi, og hvordan vi ellers omstiller. Og det er også derfor, jeg tror, elbiler får enormt meget fokus i år. Man kan sige, jeg ved, at Nye Borgerlige, deres klimapolitik, de har ikke som sådan en klimapolitik, de har heller ikke en klimaordfører. Så vidt jeg ved, det kan være, der er kommet i mellemtiden, men de vil gerne have fokus på, at den eneste løsning, de ser på klimaproblematikken, det er atomkraft, og det er der det bare ikke slet ikke på bordet i forhold til de andre partier lige nu. Det kan være, det kommer på et tidspunkt. Det er jo en reel løsning, i hvert fald i nogle lande, men det er ikke rigtig blevet diskuteret, og jeg tror ikke, det kommer til at blive det i forløb i hvert fald.
Hvis vi kan få Bjarke Ingels til at bygge et atomkraftværk, så kan det være, at den går. Nina Bendixen, hvis vi nu løfter blikket en lille smule fra Danmark og kigger ud i verden, hvad skal vi så holde øje med i 2020? Er der nogle store møder? Er der nogle store traktater? Er der noget, som er på spil der?
Ja, og ja. Altså, det er jo, man kan sige, COP25 har hele tiden haft sådan et ry af at være... Altså COP25, som vi havde her i december måned, som var FN's klimatopmøde, det har haft ry for ikke at være lige så vigtigt som det, der skulle komme i år. Det viser sig også at være utrolig fyldeskørende, det her møde 25. Da man fik ikke så mange ting i mål, som man gerne ville. Så derfor er der selvfølgelig endnu mere pres på COP26, som bliver afholdt i november i næste år, i år, i Glasgow. Og det, der godt kan være lidt interessant her, det er, at det kommer til at ligge fra den 9. til den 19. november i år. Og så har vi et amerikansk præsidentvalg, som ligger den 3. november. Og man kan sige, hvad man vil, men præsident Trump, Donald Trump, han er altså en meget stor faktor i hele den her klimadebat. Og det kan godt være, at der er en masse stater rundt omkring, og kommuner, vil jeg sige, som har gået ind i klimakampen uden om præsidenten. Men i bund og grund, så har han en kæmpe indflydelse også på, hvordan andre lande har tænkt sig at, kan man sige, blande sig i den her klimadagsorden. Vi oplever, at Australien heller ikke er særlig med i kampen. Vi har Brasilien, som på ingen måde støtter op, og Kina selvfølgelig, alle de store lande. Og jo flere, der ligesom siger, vi tror ikke rigtigt på det her, det er i hvert fald ikke noget, vi har tænkt os at gå ind i, jo flere vil der ligesom hoppe med på bølgen. Det er i hvert fald det, vi ser i øjeblikket. Så hvis præsident Trump ikke bliver genvalgt, så kan der lige pludselig komme en ny tilgang til det her COP26. Hvis han bliver genvalgt, så kan det også betyde det stik modsatte. Så jeg synes, der er enormt store valg og kræfter på spil i forhold til, hvad der skal ske i klimadebatten her i 2020. Men det er først sidst på året, så der er faktisk et langt stykke tid, hvor der skal hvor der er lidt stillstand, hvor man måske kunne håbe, at vi i Danmark kunne skubbe lidt på dagsordenen med vores klimalov.
Hvis du nu, Ninette Bendixen, holder hånden ud for brystet og i bedste Julius Caesar-stil skal pege op eller ned med tommelfingeren for sådan den globale aktion på klimaområdet for 2020, hvad er så et forsigtigt bud her 5. januar?
Jeg vil umiddelbart, det er faktisk lidt tarveligt sagt det der, men det er godt nok, altså jeg har lyst til at være den motiverende og inspirerende type, men jeg må ligge sådan et sted i midten med min tommelfinger, fordi jeg tror, at 2020 det er sådan en mellemstation, hvor at det er afgørende for, hvad der kommer af for eksempel præsidentvalg og eventuelle aktioner fra befolkningen af Australien og sådan noget. Hvis der ikke kommer en opstand, hvis der ikke kommer et skift, så må jeg vende tommelfingeren nedad. Men der er håb, og jeg tror, at det håb, det skal vendes i 2020. Jeg tror ikke, det sker i 2020, men jeg tror, at det vendepunktet ligger i 2020.
Så putter vi en nål i klimaet og hænger det op på tavlen, indtil vi tager det ned igen nu. Tine Toft, hvis vi lige hurtigt skal nå at tage hul på det inden nyhederne her, fordi en af de ting, der skal kigges på i 2020, som altså ikke bare bliver et mellemlægår hos EU, det er Green Deal. Der skal kigges på klima i EU.
Ja, det skal der selvfølgelig også i EU, og det er, som du siger, altså de sidste år i EU var bare sådan et skifteår. Ny kommission, nyt parlament, ny premierminister i Storbritannien, løfter om en stor grøn aftale, som kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun faktisk kaldte EU's menneske på månen øjeblik, så stor er den her grønne aftale. Men det er først i 2020, at vi kommer til at se, hvad betyder den egentlig. Altså, hvad for noget lovgivning kommer EU egentlig til at lave for at leve op til nogle mål, som i øvrigt er langt lavere end de danske? Sådan er det jo typisk, når alle EU-lande skal med. Og det, de vil, det er, at alle EU-landene er blevet enige om at sige, at vi skal være neutrale i 2050, og i 2030 så skal vi så have en reduktion på mellem 50% og 55%. I forhold til udledning af drivhusgasser. Og det er de mål, de er kommet hen til, men de ved ikke rigtig, hvordan det skal finansieres endnu, fordi de også lige nu har sådan et totalt livtag med hinanden om det budget, der skal ligge til grund for det hele. Så på den måde kan det godt sammenlignes lidt med Danmark. Vi ved ikke helt, hvor mange penge der er til det endnu. Og det betyder jo, kan man nok hurtigt regne ud, måske ikke nødvendigvis så meget for os i Danmark, men det betyder rigtig meget for lande som Polen eksempelvis, som er meget afhængige af kul. Og derfor så er en del af den her aftale også en kæmpe stor retfærdighedspakke, som skal hjælpe nogle af de lande til at omstille sig til samme niveau som de andre. Og det betyder, at mens det igen sidste år var sådan et skift over nye politikere på posterne, så skal de lave al lovgivningen fra nu. Og der kommer sådan nogle lidt specielle dilemmaer i det, som vi måske kan snakke lidt mere om efter nyhederne.
Det kan vi i hvert fald. De kommer her med Dagmar Eben Østergaard. Klokken er 9:30.
Her er nyhederne på Radio 4. 52 udvalgte militære mål vil blive ramt meget hårdt og voldsomt, skriver Trump på Twitter. USA accepterer ikke flere trusler, fortsætter han. Sådan lyder advarslen sent lørdag aften dansk tid fra den amerikanske præsident, hvis Iran gør alvor af trusler om at gengælde drabet på den iranske general Qasem Soleimani. Det iranske styre har varslet om en alvorlig hævn, og i gaderne i både Iran og Irak er der store demonstrationer med slagord mod USA og afbrænding af amerikanske flag. At der netop er tale om 52 mål, begrunder Trump med, at det svarer til det antal amerikanske gidsler, som Iran tog for mange år siden. Trump refererer til en hændelse i 1979, da militante iranere besatte den amerikanske ambassade i Irans hovedstad Teheran og holdt 52 amerikanske statsborgere som gidsler i 444 dage. Søndag er Soleimanis lig kommet tilbage til Iran. Det rapporterer det iranske nyhedsbureau IRIB. Soleimanis lig er blevet fløjet til byen Avaz i det sydvestlige Iran, hvor tusinder af sørgende klædt i sort mindes ham. Det viser tv-optagelser vist live på statsligt tv. Mens mange iranere siden drabet har været samlet for at vise deres sorg over Soleimanis død, så er andre bekymrede for, om drabet kan skubbe landet ud i krig med en supermagt. Et tiltrængt vejrskifte med køligere temperaturer er søndag sat ind i det sydøstlige Australien, som hærges af hundredvis af naturbrande. Lørdag var det mange steder over 40 grader varmt, og det skønnes, at hundredvis af boliger gik op i røg i delstaterne New South Wales og Victoria, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Søndag eftermiddag lokal tid er der til sammenligning omkring 25 grader varmt i Sydney. De kommende dage er der endda mulighed for lidt regn i de kystnære områder. 6 personer er blevet dræbt i det nordlige Italien, hvor en bil har ramt en gruppe af turister i Sydtirol, det oplyser italiensk politi. En talsmand for politiet i Bolzano oplyser, at der formentlig er tale om personer fra Tyskland. Bilen ramte gruppen af personer nær Brynæk omkring kl. 1 natten til søndag. 6 blev dræbt, mens 3 blev alvorligt kvæstet. Ifølge det italienske nyhedsbureau ANSA er ofrene for ulykken unge mennesker. ANSA skriver også, at chaufføren af bilen havde alkohol i blodet. Politiet formoder, at der tale om en ulykke, og det undersøges nu, hvordan den skete. Og så er den gal igen med statuen af Zlatan Ibrahimovic, der sidste år blev opført i Malmø. Natten til søndag blev der begået så grov hærværk mod statuen, at den er væltet og nu ligger ned, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Efter gentagne tilfælde af hærværk mod statuen siden november måned, har den på det seneste stået indhegnet for at være beskyttet, men det nyttede altså ikke noget. Statuen blev præsenteret i begyndelsen af oktober for at hylde fodboldstjernen, der havde sin opvækst i Malmø og siden indledte sin professionelle karriere hos Malmø FF. De seneste dage har Ibrahimovic fået opmærksomhed, fordi han er skiftet til den italienske klub AC Milan, som han tidligere har optrådt for. Og med de ord, så når vi også til en vejrudsigt over de østlige egne i dag. Først på dagen lidt eller nogen sol og tørt, men ellers så bliver det altså skyet, og der kommer også en overgang lidt regn vestfra efterfulgt af noget diset vejr. Temperaturerne de stiger til omkring 3 og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest ved kysterne, stedvis frisk vind. Her til morgen og i formiddagstimerne, så er der risiko for pletvis rimglatte veje i det meste af landet, så vær altså opmærksom på det. Og så skal vi tilbage til weekend morgen.
Vi har stadig Nina Bendiksen i studiet fra programmet Klimatosset. Vi har Thomas Schumann fra Genau, og så har vi Tine Toft fra programmet Lobbyland, der er et EU-program. Og det var der, vi landede, inden nyhederne kom på her klokken 9:30. Vi var ved at tale den her Green Deal, altså EU's klimaaftale, der skal komme.
Præcis, og det er jo bare, altså sådan får jeg det selv med nogle af de her klimaaftaler, de kommer hele tiden. Men hvad betyder det? Altså det er bare nogle pæne mål, og så er der klimanødsituation, og man ved ikke rigtig, hvad det betyder. Så jeg glæder mig lidt personligt til, at vi skal se, hvad det egentlig betyder af konkret lovgivning.
Ja, det er jo en spændende historieskrivning, der kommer til at ske for vores børn og børnebørn, når de kigger tilbage og siger, når 2019, det var sådan et mellemår i EU, der skulle vi lige finde ud af, og 2020 globalt, det var et mellemår også, som du siger, Nina.
Men det er det, men for eksempel et af de dilemmaer, vi skal have med i vores program næste gang, det er, at noget af det, de gerne vil, det er, så de gerne vil se på meget EU-lovgivning og sige, okay, kan vi gøre den mere klimavenlig? For eksempel så har man i mange år lavet regler for lastbilchauffører. fordi man helst ikke vil have, der kører nogen rundt og underbyder os, eller lever i kummerlige lejre eller et eller andet i Danmark. Derfor er der nu en regel om, at man hver 8. uge skal køre hjem til sit hjemland i sin lastbil.
Det er under det, der hedder cabotageregler.
Præcis, ja. Det der fantastiske ord, cabotage, som jeg egentlig prøvede at undgå, men godt, du fik det med. som netop handler om, at vi ikke skal underbyde hinanden, altså på det sociale og arbejdsmarkedsområde. Men allerede nu, så kommer klimakommissæren ind og siger, hov, jamen er det virkelig godt for klimaet, at I skal køre hjem til jeres hjemland hver 8. uge? Det må vi hellere regne lidt på. Hmm. Og det er altså et klassisk dilemma, som vi kommer ind i nogle af de her lovgivningsområder. Hvad er så egentlig vigtigst? Og kan vi på en eller anden måde ændre det? Fordi det er jo ikke småting. Altså det der EU-regulativ er i forvejen så kompliceret, at jeg har faktisk snakket med en, der arbejder med klima til daglig, som jeg troede ville sige, ja, selvfølgelig skal de ikke køre hjem hver 8. uge. Hmm. Og han var bare sådan, jeg kan ikke lige sige, hvem det er endnu. Det ved jeg faktisk ikke, eller det kan jeg ikke lige gennemskue, for det kommer lidt an på, hvor meget det egentlig er. Så lige præcis nogle helt konkrete ting, som man forestiller sig, kan få en politiker fra Enhedslistens hoved til at eksplodere, eller et eller andet, det tror jeg, vi kommer til at tage rigtig meget op i 2020.
Ja, det bliver netop rigtig spændende at se, altså det, som du siger, når det skal konkretiseres, men hvordan gør vi det så rent faktisk? Og netop et sted som EU, hvor der jo ikke er få regler at tage højde for.
Nej, men rigtig mange regler, der skal regnes på. Og så afhænger det andet, man skal holde øje med i 2020, som vi har haft rigtig meget af vores program, det handler jo igen om, hvad koster det? Fordi de skal lægge et kæmpe budget for ikke bare et år, men for hele perioden mellem 2021 og 2027. Og hvad de bliver enige om der, det er jo fuldstændig afgørende for, hvad man kan gøre på det her klimaområde. Det er afgørende for, hvor mange penge Polen måske kan søge til at få omlagt fra kul til noget andet. Og det er bare det vildeste slagsmål. Altså, vi interviewede på et tidspunkt Bjarne Corydon om det, fordi han sad med det som finansminister i sin tid, og han sagde, det er det vildeste. Altså, det er det vildeste, der foregår i EU. Det er kampen om pengene.
Hvor meget er det, der skal placeres? Altså, hvor store brikker rykkes der med?
Altså, jeg kan ikke helt præcis huske, om det er 700 milliarder euro i alt, men man skal bare forestille sig hele EU's budget. Det er det, der går til landbrugsstøtte, det er det, der går til helt vildt mange strukturfonde for at løfte nogle af de andre lande. Det er et kæmpe budget, og så vedtager man de her 7-årige budgetter for det. Og det, som er kampen, det er, fordi Storbritannien træder ud. Og så skulle man jo tro, at så bruger vi færre penge på dem, måske. Men nej, vi kommer til at miste penge, fordi de har betalt rigtig meget til kassen, så der er et hul i kassen. Samtidig så er der nogle udgifter, der stiger. EU's lande vil gerne bruge flere penge på at bekæmpe menneskesmuglere og sikre vores grænser og klimaet, som vi snart har snakket om i hele timen her. Og så har vi lige fire lande, som bare ikke vil have, der skal bruges en øre mere. Mm. Og det er Østrig, Holland, Sverige, og så er det Danmark. Og de kalder sig selv Gnierklubben. Eller de bliver i hvert fald kaldt Gnierklubben, men det er ikke noget, Mette Frederiksen er ked af. Hun har ligesom, hvad kan man sige, fremstiller sig selv som budgetbissen i det her. Fordi Danmark vil ikke have, at vi bruger flere penge, særligt ikke på administration i EU. Og så vil vi samtidig gerne beholde den rabat på 1 milliard, som vi faktisk har på budgettet. Og det er altså bare penge, som ender med at blive et nulsumsspil, fordi hvis vi ikke vil give mere for landene, nu når briterne trækker sig ud, så er der nogle andre, der ikke kan få, eller noget, vi ikke kan bruge penge på. Og det kommer til at være en kæmpe kamp her i første halvdel af 2020, de vil gerne have det på plads, inden det tyske formandskab tager over til sommer, men det kan godt være, at man må ende med, at det er nogle tyskere, der skal banke det på plads, fordi der er så store uenigheder om det.
Og von der Leyen har jo netop proklameret, at hun gerne vil have flere penge til for eksempel altså, det udenrigspolitiske, altså forsvars, hele den del af det. Hvad er det, der kommer til at være de største slagsmål? Kan man sige noget om det allerede?
Altså lige nu, der er det største slagsmål, så vidt jeg kan se, faktisk administrationsbudgettet. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig også, fordi det er det, der har fyldt herhjemme, fordi Mette Frederiksen, hun har set sig sur på, at udgifterne til administration stiger. Og nu bliver det en lille smule tørt, fordi EU siger, ja, det gør de, fordi der er mange, der går på pension. Eller sådan, vi kan ikke lade være med at give dem deres pension. Det er ikke penge, som handler om, at vi har skruet helt vildt meget for brugen af konsulenter, eller hvad det nu er, Socialdemokratiet ikke kan lide. Det er simpelthen penge, vi bliver nødt til at bruge.
Men altså der på står, folk, der har været ansat i EU, præcis, og nu er gået på pension.
Præcis, det kan være embedsmænd, alt muligt andet. Det er altså udgifter, som allerede altså er sat af, men fordi Storbritannien trækker sig ud, så kommer der til at være noget her. Og igen, så er vi jo i Danmark egentlig enige, at vi skal bruge flere penge på for eksempel klima, altså store fonde, som man kan søge, hvis man er et land, der vil omstilles, eller at vi på en eller anden måde får omlagt fra, at vi kører så meget på vejene, til at vi kører lidt mere tog, den slags. og så flere grænsevagter. Det er noget af det, de rigtig gerne vil have til at beskytte EU's grænser. Det er der egentlig enighed om, men det koster bare.
Og hvis vi kigger på det, ja, bare lige så jeg forstår det helt, altså hvis man kigger på den danske finanslov, så er det jo så det, man forhandler om, det er en meget, meget lille del. Men når de nu skal vedtage de her 7-årsperioder, så kan man sige, alt er smidt op i luften, mere eller mindre, eller hvad?
Nej, men egentlig ikke alt, fordi at rigtig meget af det, det er jo afsat til landbrugsstøtte
okay.
og til de her strukturfonde. Det, som kan ændres, det er, hvordan laver vi landbrugsstøtten? Mm. Altså giver man penge til nogen, der siger, at jeg lover at omstille mit landbrug til noget mere bæredygtigt? Eller hvordan sammensætter man mange af de her penge? Så det er langt fra alle pengene, der er oppe i luften, fordi meget af det, mere eller mindre, de største dele af det, er afsat til det her. Men det er bare så langt, langt flere penge end en finanslov, selvfølgelig.
Netop landbrugsstøtten, hvis vi kigger med danske briller, hvad kan vi holde øje med der? Fordi det er jo noget, der betyder noget for et land som os.
Ja, altså hver eneste gang, du taler med lobbyister, som vi jo nogle gange gør i vores program, så om de her klimalovgivninger, klimatiltagene i EU, så vil alle altid sige, at vi håber, der kommer mere af det, fordi så kan vores virksomheder bedre konkurrere. Mm. Fordi Danmark, vi altid skal rose os selv så meget, og vi er så gode. Men Danmark er bare længere fremme, så nogle af de krav, som bliver stillet til danske landmænd, om hvor meget vi må gøde, eller hvor meget vi skal omstille til bæredygtighed, det vil de jo gerne have resten af EU kommer med på, fordi så bliver de i hvert fald ikke, hvad kan man sige, smidt ud af den konkurrence, fordi det er for dyrt at være dansk landmand.
Nu nævnte du det kort før, Tine Toft, og det er jo virkelig ikke, fordi vi har talt lidt om det i 2019 eller 2018, men Brexit skal jo effektueres i år, hvis alt går efter planen, som den ser ud nu. Det har det jo ikke gjort tidligere. Bliver det udskudt igen? Kommer det til at ske? Hvordan kommer det til at ske? Hvad ved vi lige nu?
Ja, men det er... det bliver jo så vildt. Altså, det, man skal huske, det er den 31. januar, der træder Storbritannien efter alt at dømme ud af EU. Og det tror jeg ikke, vi kommer til rigtigt at mærke.
Nej.
Dem, der kommer til at mærke det, det er dem, der sidder i Bruxelles, og lige nu har til højre og venstre for dem måske en britisk kollega, britisk embedsmand, et eller andet, dem, der sidder i parlamentet, de kommer til at forsvinde. Og har jeg tænkt på, at det kommer til at betyde rigtig meget for én dansker. For jeg ved ikke, om I kan huske det, men der er jo faktisk 4 fra Venstre, der er blevet valgt ind i Europaparlamentet.
Ja.
Partiet Venstre. Og en af dem, hun kunne ikke komme ind, fordi britterne skulle sidde der. Hun hedder Linnea Søgaard Liddell, og hun har ligesom bare siddet og ventet med sine pakkede kasser og været sådan, hvornår skal jeg ned i Europaparlamentet? Og fra omkring 1. februar, der skal britterne altså ud, altså fra det politiske system. Så kan hun tage sin kasse og endelig ligesom flytte ned til det parlament, hun er blevet valgt til. Og det kommer umiddelbart til at være den største følte betydning, det har lige der.
Så det rammer én dansker primært til at begynde med, og så må vi se med resten af os. Thomas Schumann?
Bare lidt spørgsmål. Er det fordi, der ikke er pladser nok i Europaparlamentet? Yeah. Er der ikke nok sidepladser, eller hvad?
Nej, det er ikke sidepladser på den måde, at så længe britterne stadig har pladser. Man kan sige, at vores antal mandater blev fordelt ud fra en idé om, at britterne jo trækker sig. Så derfor bliver vi nødt til at få valgt lidt ekstra til, når de trækker sig, og så kan hun så komme ned. Meget underlig situation for alle politikerne. Men det, der så sker, det er, at så skal Boris Johnson til at forhandle med EU om, hvad for en aftale vil vi så have. Alt det her, det har jo bare været sådan noget forspil på en eller anden måde til, hvad for en aftale, der egentlig skal være om, hvordan handler vi for eksempel bacon med britterne. Kommer der 12 på? Må vi fiske deres farvand? Alt det her, det skal vi jo først til at forhandle nu. Og der har Boris Johnson gjort noget meget Boris Johnson-agtigt. Han har sat en sindssyg deadline for sig selv. Han har sagt, det her skal vi være færdige med inden enden af 2020. Punktum. Jeg vil ikke forlænge det. Og det er en fuldstændig hæsblæsende tidsplan i EU-forhandlernes. Altså forestil jer, de begynder måske omkring februar-marts, og de skal jo også godkende det og have det oversat til 24 sprog, og juristerne skal kigge på det i sidste ende, inden det kan godkendes. Det vil sige, de har cirka et halvt år til lige at blive enige om alt det, de egentlig også har diskuteret de sidste, 3 år.
Det er jo ganske modigt i forhold til, at det der med at lave deadlines i forhold til Brexit ikke har gået super godt for hans forgængere indtil videre, Boris Johnson.
Ja, og ikke engang for ham selv. Han sagde jo først, at han ville rather be dead in a ditch, altså død i en rendesten, end at udskyde det til det, han har gjort nu. Så jeg tror, han går lidt og håber på, at EU faktisk måske vil bede om en udskydelse. Når de kommer til, at de kan se, det her bliver rigtig svært at nå. Det kan også være, at han når det. Han
så
har lykkes
på en eller anden måde ligesom drejet historien til, at det er dem, der er i førersædet i Storbritannien.
Ja, præcis. Så det bliver, altså det er først nu, for eksempel, at noget af det vigtigste, som er for danske fiskere i Tøberøn og andre steder, kommer vi til at kunne fiske i det britiske farvand eller ej? Det er først noget, vi finder ud af i det midterste halvår af 2020.
Det bliver spændende at se, hvad der sker, når det her Brexit-forspil altså er slut, og der bliver sat noget forhandlings-Barry White på, og de mødes om, hvad der så egentlig skal ske. Det bringer os til dig, Thomas Schumann, vært på Genau og Tysklands kender. Vi har talt om inden nytår, hvad der var op og ned i Tysklands 2019. Hvad kan vi se frem til af toneangivende emner i Tyskland det næste år?
Jamen, altså, det kommer egentlig til at være lidt en forlængelse af det, vi snakkede om sidst, ikke? Altså, der er noget usikkerhed i regeringstoppen i Tyskland om, hvad skal man sige, hvad er det egentlig, der skal ske med den store koalition fremadrettet nu, hvor man har fået en ny formandsstue. Og som det ser ud lige nu, altså, det jeg har i hvert fald at kunne få indtryk af, det er, at fra SPD, selvom man har sagt, at man gerne vil genforhandle det regeringsgrundlag, der er, og hvis ikke man kan genforhandle det, så træder man ud. Altså, der er halvandet år til, at tyskerne lige skal gå til stemmeurnerne og hvad hedder det, stemme ved forbundsdagsvalget. Så der, med al sandsynlighed, kan man sige, også fordi SPD de står så dårligt i meningsmålingerne for tiden, så bliver den regering nok ved med at sidde. Man kan sige, der er et wildcard i det her, fordi der kommer til at være et delstatsvalg den 23. februar i Hamburg. Altså Hamburg, det er jo en selvstændig delstat i det tyske forbund. Og det er ellers en delstat, som, hvad skal man sige, er en SPD-højborg, altså en socialdemokratisk højborg. Det er her, at den nuværende tyske finansminister Olaf Scholz, han har været borgmester længe. Og hvad der kommer til at ske der, altså det kan måske kaste noget grus i maskineriet, hvis det er SPD, de virkelig klarer sig så ringe der.
Og hvem er det, der så kan klare sig godt på bekostning af SPD?
Jo, men det er jo fløjene i det tyske politiske, hvad skal man sige, system, som klarer sig rigtig godt for tiden. Det er de grønne, for eksempel. Det kunne være en stor sejr her i en delstat som Hamburg, altså fordi de grønne, jamen, har en klimaprofil, ikke, som vi har talt om så meget her. Så det er jo virkelig hot topic, om man vil, ikke? Og så samtidig så har de også en social profil, som de også kan bringe i spil, altså som, hvor de måske igen kan profilere sig mere, end Socialdemokraterne kan på samme måde, fordi de sidder i regering sammen med de konservative CDU-CSU.
Og som du siger, så har vi jo talt meget klima allerede, og lad os fortsætte lidt med det, fordi Tyskland er jo en af de store spillere i EU, og i har været det i verden også i de sidste år, og de har altså også noget energi, der måske ikke skal omlægges, og ja. Hvad skal det egentlig blive til? Hvordan ser det ud med det?
Jamen, jeg havde faktisk taget nogle klip med af Angela Merkels nyårstale. Det kan være, du kunne tage klip nummer 2, som handler om klima, fordi der sagde hun noget, jeg synes, der var ret interessant, og som, hvad skal man sige, taler lidt ind i, hvad det er for en udfordring, også en politisk, man står overfor.
Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. Sie und die aus der Erderwärmung erwachsenen Krisen sind von Menschen verursacht. Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen.
Jeg ved selvfølgelig lige præcis, hvad hun siger her, og jeg vil ikke kede jer med at sige det ord. Så Thomas, hjælp os lige lidt.
Altså, hun siger som det første, at den globale opvarmning, den er reel, og den er forårsaget af mennesker. Og der tænker jeg, altså, vi skriver 2020, ikke? Der er selvfølgelig lande, hvor det er, at hvad skal man sige, det ikke er gået op for folk endnu. Hvis der er om Australien, de er også sådan lidt tilbageholdende. Men altså, selv i Tyskland er der altså en forholdsvis stor gruppe af mennesker, som sætter spørgsmålstegn ved den globale opvarmning. Og her tænker jeg særligt på Alternative für Deutschland. Mm-hmm. Jeg var lige inde og kigge på deres partiprogram, og hvor de skriver, at jamen, altså, de der udregninger, der kommer fra de der internationale organisationer, IPCC eller hvad de hedder, og altså, det har ikke noget hold i virkeligheden, de der beregninger, de laver. Og der har altid været forskellige opvarmninger af jorden gennem jordens historie. Ikke? Så på den måde, så er der jo, hvad skal man sige, der er en klimaskepsis i Tyskland stadig, og det er derfor, jeg synes, det er sjovt, at Merkel, hun tager det frem og siger, altså, det er rigtigt, det der sker her. Man kan sige, den tyske regering er jo med på vognen her, og har nogle af de samme, hvad skal man sige, mål, som vi taler om i forhold til, hvad der er på EU-plan, altså en halvering af emissionerne i 2030, og så at man vil være CO2-neutral i 2050. Den tyske klimadiæt, som jeg taler om, som jeg benævner, altså hvordan deres energisammensætning ser ud, den er jo stadig forholdsvis præget, altså højt præget af kul, ikke? Og man har det her såkaldte brunkul, som udgør 22% af det tyske strømproduktion. Og det, der er med brunkul, det er, at det er ekstra forurenende i forhold til hvad hedder det, almindelig kul. Og der er så en stor udfordring i forhold til at for de regioner med, som lever af det her, der er rigtig mange arbejdspladser på spil her, og få dem med på vognen. Det tyske mål er, at man i 2038 gerne vil være færdig med kul fuldstændig. Der skal møde kul. Og den situation bliver lidt mere sparet af, at man allerede i 2022 det er også ved ud af atomkraft. Så er der ligesom to energikilder der, som man kommer til at stå for uden. Og så skal man på en eller anden måde over på hvad hedder det, grønne kilder, som lige nu tæller 33% af den tyske energidiæt.
Og hvad er planen der? Altså, er der en?
Jamen, altså planen er, man har jo sat de der målsætninger fra forbundsregeringens side. Og det, der så kan være lidt frustrerende for en journalist som mig i Danmark, det er, at jamen det er ikke den tyske forbundsregering, der ligger en forkromet plan, at nu skal vi have så og så få kulkraftværker i det år, og bla bla bla. Altså man sætter et mål om i 2038, der skal være fuldstændig færdig, men så er det lagt ud til de enkelte regioner, og kommuner, og borgergrupper, og så videre, selv at finde ud af, hvordan løser vi det her. Så det er noget, der kommer til at blive løst individuelt i forskellige steder. Så stiller forbundet så nogle midler til rådighed, som skal gøre, at det er muligt at lave den der omstilling.
Nina Bendiksen, vært på Klimatosset. Hvad betyder det, at en som Angela Merkel kommer ud og siger så tydeligt, som hun gør her i sin nytårstale, at klimaforandringerne er rigtige og virkelige?
Jeg ved ikke, om det kommer til at betyde noget for dem, der allerede har besluttet sig for at være skeptiske omkring det. Det er lidt det problem, vi også ser i Australien og mange andre steder, hvor den her skepsis er der. Der er sågar folk, der bor på små øer, der er ved at blive oversvømmet i USA, som stadig støtter Trump, fordi ja, det kan man jo så gisne om man bare ikke vil erkende det, fordi det er mere belejligt at tænke, at det her ikke er et problem. Plus, at der er en masse økonomiske interesser også selvfølgelig. Så jeg ved ikke, om det, at Merkel siger den slags, kommer til at rykke noget, men det er da vigtigt selvfølgelig, på samme måde som det også er vigtigt, at vores statsminister og dronningen for så vidt også og andre regeringsledere står frem og siger, at det her det er altså væsentligt. Det vil være mere problematisk, hvis hun ikke gjorde, og man oplever den her skepsis.
Ja, og nu nævnte jeg nu her til start med, at det er jo på fløjene, at man virkelig ser, at der er en fremgang. Altså, AfD stormer frem i rigtig mange af de her delstater, altså det her klimaskeptiske parti. Det er måske ikke på den baggrund, at de stormer frem. Det er nok mere noget, der handler om indvandrere og hvordan Tyskland, takler det emne. Men den anden fløj, de grønne, som bliver et af de, altså også vokser helt vildt, altså de har jo den her klimadagsorden, så altså, der er også en stor gruppe i Tyskland, som er virkelig bevidste om det her, som gerne ser, at der sker noget forandring. Det er lidt sjovt, i Tyskland, der har du rundt om, der har du såkaldte bürgerinitiativen. Det har man nok også borgergrupper og sådan noget herhjemme, men jeg synes, det er tit sådan, at for eksempel, hvis der skal bygges noget nyt, så er der nogle borgere, som føler sig utilfredse med, at der skal bygges noget i netop deres baghave, så går de sammen om et bürgerinitiativ, og de kan gå med være aktive i processen, når der skal bygges noget. Og det skyder der frem forskellige steder i forhold til at bygge nye elmaster, som jo er vigtige i den her energiomstilling, også at du skal have transporteret den der bæredygtige energi rundt omkring i landet, og så også mod vindmøller. Der er simpelthen, jeg var inde og læse på det, der er lidt over 1.000 forskellige bürgerinitiativen mod vindmøller i Tyskland. Altså, de er super trætte af det. Og der er også blevet sat nogle regler om, at altså, hvad mindste afstandene skal være til bebyggelse. Jeg tror, det er en kilometer, der skal være mellem vindmøllen og så det nærmeste, hus. Ikke? Og man kan sige, Tyskland er jo der geografisk udfordret, fordi man har ikke et kæmpe hav, man bare kan placere alle havvindmøllerne i. Man bliver nødt til at sætte det op i landskabet, der er der nogen, der er ret konservative om, hvordan det kommer til at påvirke netop der, hvor de bor.
Thomas, når du taler om det her, og nu har jeg også hørt mange af de programmer, hvor du taler om det her med regeringssammensætningerne, og hvor atypisk noget af det, der foregår i Tyskland, er lige nu. Og jeg sidder bare stadig tilbage med spørgsmålet, hvad sker der med Angela Merkel i 2020? Altså, ja. Beholder vi hende?
Det er et godt spørgsmål. De er jo ved at sætte, der er jo en ny formand i CDU, ikke? Altså Annegret Kramp-Karrenbauer.
Prøv lige at sige det igen.
Annegret Kramp-Karrenbauer. Jamen, hun har ikke fået det heldigste
navn. Ja.
Hun har ikke fået det heldigste navn på den måde. Hun bliver også tit bare i Tyskland forkortet til AKK, fordi det er simpelthen nemmere at sige, ikke? Og hun skal ligesom køres i stilling til at være kanslerkandidat, og hvad skal man sige, være Merkels afløser. Altså Merkel er helt klart på vej ud. Hun har sagt, hun stiller ikke op til det næste valg, så det er ikke hende, vi skal regne med i fremtiden. Det er hendes sidste kanslerperiode, det her. Det, man så kan sige, det er, i CDU-CSU er man jo også presset i forhold til sådan noget som indvandrerdebatten, og der er måske nogle hardliners, som er mere ude på højrefløjen, sådan en som Christoph Merz, for eksempel, som hellere så, at man trak partiet mere over i en mere konsekvent retning, og som tidligere har udfordret AKK, men ligesom blev sat på plads ved det sidste partimøde, de havde. Men altså, der kan ske meget.
Hvis vi lige bliver ved Merkel, så har hun jo holdt den her nytårstal. Hvad har hun ellers sagt af ting, der kunne være interessante lige at gribe fat i nu, hvor vi ser frem mod det næste år, Thomas?
Jamen, jeg er glad for, at du siger det, for jeg har faktisk et klip mere.
Ja.
Ich bin überzeugt, wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein, dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können. Wenn wir unsere Stärken nutzen, wenn wir auf das setzen, was uns verbindet, wenn wir uns daran erinnern, was wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam erreicht haben.
Som sidst, jeg ved udmærket godt, hvad hun siger, men Thomas, hjælp os lidt her.
Jamen, hun starter faktisk, det første, hun siger i sin nyårstale, hun runder også af med det her budskab om, at hun tror faktisk, 2020'erne kan blive nogle gode år. Hvis man sørger for at...
Det har også været bemærkelsesværdigt, hvis hun har sagt det modsatte, ikke?
Jo, men det er, jeg ved ikke, den altså, hvis man nu ser på Mette Frederiksens nyårstale, det var jo meget, vi skal tvangsfjerne nogle børn, eller... det var det, jeg fik ud af det. Ja. Men altså, hun kommer egentlig med det her positive budskab, kan man sige, i en kontekst, hvor at landet faktisk er ret splittet på mange punkter. Ikke bare sådan noget som klima, men også, du har set nogle politiske mord i løbet af 2019, ikke på Walter Lübcke, som vi talte om tidligere. Der er nu, altså landet det er på vej væk fra hinanden, og den der stabile koalition, man har i SPD, CDU, CSU er jo truet, ikke? Så siger hun også noget i talen på et tidspunkt om, at hvis det virkelig skal gå Tyskland godt, så skal det også gå Europa godt.
Og, ja, vi kan høre her.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in den vergangenen Jahren habe ich oft gesagt, dass es auch Deutschland auf Dauer nur dann gut geht, wenn es auch Europa gut geht. Denn nur in der Gemeinschaft der Europäischen Union können wir unsere Werte und Interessen behaupten und Frieden, Freiheit und Wohlstand sichern.
Jeg synes det, altså det klip her, det siger jo meget om hvad skal man sige, den tyske holdning sådan til udenrigspolitik i det hele taget. Altså hun siger, det går kun Tyskland godt, hvis det går Europa godt. Og Tyskland har jo af alle lande været motoren i det der europæiske samarbejde. Og det er også ligesom gennem EU, at man sådan prøver at sætte sig igennem udenrigspolitisk. Tyskland er sådan lidt bange for sin egen skygge udenrigspolitisk. Man tør ikke rigtig hæve sine egne interesser. Og man er gerne sådan duksen, der sådan siger, vi skal også snakke sammen, vi skal også lave noget diplomati og komme godt ud over, komme godt overens med hinanden. Og der er Tyskland jo virkelig udfordret for tiden med sådan en som Trump på posten, og et Rusland, som også er mere aktivt, og som tør sætte sig deres egen interesse igennem, også med magt, ikke? Der bliver Tyskland sådan lidt en vag stemme, der står og siger, kunne vi ikke bare tale om det?
Og hvor stærk er Merkels stemme i sådan en nytårstale? Nu har du talt om den her splittelse i landet, og de her andre partier, som går frem. Altså, er der nogen, der lytter, når Merkel siger, at 2020'erne bliver nogle gode år, og at EU er vigtige? Det har hun jo sagt længe. Er der nogen, der stadig tror på det?
Nej, men altså, jeg tror nok, der er nogen, der tror på det, altså særligt i hendes eget parti også, ikke?
Men i befolkningen, giver det genklang det her, eller er det sådan, det er jo bare det, hun plejer at sige?
Altså, jeg tror, der er rigtig mange, som egentlig gerne... Altså, som er med på Merkel i den forstand, at de så gerne, at tingene, de var mere stabile.
Ja.
Altså, tyskerne, de er meget, meget bange for skal man sige, kaotiske tilstande. De er ligesom oplevet nok og sådan noget, ikke? Altså, omvæltninger af systemer og så videre, ikke? Så på den måde, så selve ideen om det her med at have en samlingsregering og, hvad skal man sige, lave samarbejder i EU og sådan noget, det tror jeg egentlig, der er rigtig mange, som er positivt indstillet overfor. Men altså, at slutte sig op bag Merkel, altså, hun er jo på vej ud, så... Det er nok andre ledere, man skal til at finde, og hvor de ledere, som der sidder der nu, altså AKK og hvad hedder det, SPD's formandsduo, Norbert Walter Borjans og Saskia Esken, de er stadig uskrevne blade, ikke? Og på den måde, så skal de ligesom nå at træde karakter.
Og med det, fordi en ting, de jo også sætter pris på i Tyskland, det er at ramme tiden ordentligt, så er vi nødt til at runde af, fordi vi nærmer os så småt klokken 10. Jeg vil sige tak til dig, Nina Bendiksen, vært på Klimatosset.
Selv tak.
Thomas Schumann, vært på Tysklands programmet Genau, og Tine Toft, den ene del af værtstuen på Lobbyland, Mads Anneberg, den anden, der også var med os sidst. Tusind tak, Tine.
Selv tak.
For I var med til at give os et lille blik på, hvad der kommer til at være præsent i 2020 inden for klima, Tyskland og EU, og vi kunne høre på den vej, snakken gik, at det var meget klima, uanset hvor vi kiggede hen. Tusind tak for, at du lyttede med i dag. Vi er tilbage igen næste søndag med Weekendborgen. Der er det min kollega Maja Hall, der er ved mikrofonen. Klokken er 10.